Mēs sadarbojamies faktiski tikai ar sabiedriskā labuma organizācijām, kurām ir piešķirts sabiedriskā labuma status, kas ir status, kur valsts veikt nedaudz lielāku šo te pārbaudu. Un, protams, ka cilvēkiem ir jāskatās, jāsako, jāpiesakās par sociālos tīklos, jāsako šiem te organizācijām, ko viņi dara, kā viņi traksta, lai to savējo izvēlētu. Tad katrs var veltīt tādu mazu brīdi tādai analīzē, un tad saprast, kurš ir tas, kas viņam šķiet uzticamāk. Protams, garantēt jau neviens neko nevar šajā pasaulē, bet tas jau pašām ir šī uzticamības izvēle jāizvērt. Mēs balstāmies, mēs pamatām arī uz to, ka ir šis valsts izsniegts, to nav nemaz tik vienkārši dabūt šos sabiedriskā labuma organizācijas.